redakcija za kulturo, komunistične
vede, komunistične
vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Včeraj so potekale predstavitve dosežkov vlade Mira Cerarja po prvem letu delovanja in v okviru teh predstavitev je dosežke Ministrstva za kulturo predstavila ministrica Julijana Bizjak Mlakar. Na začetku je bilo moč slišati že večkrat ponovljeni uspeh ministrstva, da je v letu 2015 ohranilo proračun na enaki ravni, kot je bil. Bravo, pa so sledili konkretni projekti, med katerimi so očitno najpomembnejše obnove različnih stavb.
V letu 2015, če se orientiram sedaj samo na leto 2015, smo končali in končujemo naslednje projekte. Torej, zaključili smo celostno obnovo vile Vipolže, potem tukaj je tudi objekt, ki je izjemno pomemben, tudi finančno zelo velik. Gre za rekonstrukcijo objekta Narodne galerije, ki bo tudi v kratkem odprt. Potem je tudi precej velik objekt, ki ga vodimo, to je Park vojaške zgodovine Pivka in rekonstrukcija nekdanjega vojaškega objekta številka 6 pri Pivki. Poleg tega smo s pomočjo evropskih sredstev in tudi občinskih sredstev smo obnovili, rekonstruirali oziroma bo kmalo odprta Plečnikova hiša v Ljubljani. Potem gre v ta sklop tudi obnova dvorca Lantieri, hiša žive dediščine v Šmarjeških Toplicah, medija dom v Pirani v občini Piran, kulturni dom Krško, muzej in prezentacija lutk na Ljubljanskem gradu in mladinski kulturni center v Rogaški Slatini.
Po drugi strani je zanimivo mnenje ministrice glede sodelovanja z deležniki v kulturi, neodvisnimi producenti in zainteresirano javnostjo.
Poleg tega smo se zelo veliko ukvarjali za to, da smo imeli intenzivni dialog z vsemi akterji in zainteresirano javnostjo na vseh ravneh kulture. Kadarkoli se pojavi želja, poskušamo prisluhniti predlogom in idejam, kar je smiselno, tudi upoštevamo.
Slednja izjava je zanimiva tudi ali predvsem zato, ker je ministrica doživela že kar nekaj pozivov k odstopu strani različnih akterjev v kulturi. Recimo tudi pismo, ki ga je Društvo slovenskih pisateljev nedavno naslovilo na ministrico, v katerem postavlja 11 zahtev. Na koncu pa zapiše, od ministrice za kulturo Julijane Bizjak Mlakar pričakujemo, da v primeru, če iznotraj vlade ne bo uspelo uresničevati in uresničiti naših zahtev, sprejme ustrezno odločitev in odstopi. Na tiskovni konferenci pa ni bilo prav veliko govora o vladnih rezih v kulturo, napovedanih za prihodnji dve leti. Kot je znano, je za leto 2016 predvidenih 17, za leto 2017 pa kar 19 milijonov evrov manj za kulturni resor. Nacionalni svet za kulturo je včeraj za voljo tega za ponedeljek sklical izredno sejo, ki jo bo oblikoval kot protestni shod. Na sejo sta vabljena tudi premier in finančni minister, ob vsem skupaj pa se poraja vprašanje, komu pravzaprav ni jasen pomen kulture in kdo se bori za sredstva v kulturi, če morajo različne institucije in stanovska združenja razlagati pomen kulture finančnim odločevalcem. Mar ne bi moralo Ministrstvo za kulturo samo imeti dovolj pogajalskih argumentov in jasno vizijo, da se izpogaja več sredstev? Zakaj je v pismu, ki ga DSP naslovi na ministrico in jo na koncu pozove k odstopu, pred tem treba zapisati? Naše zahteve so podpora ministrici, da bo z njihovo pomočjo lahko uveljavljala in uveljavila nujno potrebne spremembe. Na vprašanje, kdo bo odgovoren za morebitno znižanje sredstev v kulturi, nam bo skušal odgovoriti predsednik Nacionalnega sveta za kulturo, Metod Pevec.
Jaz osebno sem prepričan, da če bi bil minister, ki bi prihajal na svoj položaj s svojim programom, ki bi ga zastavil, potem bi moral zanj zastaviti tudi svojo integriteto, svoje ime in svoj položaj. Torej, sem minister, dokler imam za program predvidena sredstva, dokler ta program lahko izvajam. Če mi preprečite izvajanje tega programa, potem odstopam. Take so bile včasih normalne drže politične. Zdaj pa seveda se nihče več ne postavlja na ta način, ampak na način prelaganja odgovornosti in izogibanja seveda takim težkim odločitvam. Ampak brez tega seveda ne pridemo nikamor.
V ponedeljek se torej obeta protestna izredna seja Nacionalnega sveta za kulturo. Nas pa je zanimalo, tudi v zvezi s prvo izjavo, zakaj je bila sprejeta odločitev za tako radikalen korak.
Za radikalen korak, če je protest radikalen korak, ker se mi zdi popolnoma legitimen, je treba najprej povedati, da je to predvideno krčenje sredstev tudi zelo radikalno. Namreč, ker to ni prvo in bojim se tudi ne zadnje krčenje. Torej, kultura se je skrčila za četrtino in se pravi, to bo gotovo zelo radikalno, pri tem pa se znotraj kulture, znotraj kulturnega modela ni spremenilo nič. Torej, to varčevanje poteka praktično stihijsko, to pa pomeni, da največ škode utrpijo tisti deli kulture, tiste produkcije, ki so najbolj ranljive. To so kulturne produkcije, ki jih ustvarjajo samozaposleni, ki jih ustvarjajo mladi. To je tisti del, ki mu rečemo program. In brez programov nam bodo ostale samo prazne inštitucije in vtis, da se v tej državi še gremo kulturo. Ampak kultura so v resnici vsebine in programi.
In tako lahko predvidevamo, da bomo, kolikor se bo ta trend nadaljeval, tudi čez 20 ali 50 let ob predstavitvi dosežkov vlade poslušali skoraj da iste dosežke, kot smo jih slišali v prvi izjavi ministrice. Obnovili smo to in obnovili smo ono. Tukaj lahko vidite lepo obnovljeno steno objekta, ki je nekoč skrbel za represijo, malo naprej pa je objekt obnovljen z denarjem, namenjenim za kulturo, kjer lahko gledate vojaško zgodovino. Pa program? Ah! Tega smo že davno tega opustili. Iz prizadetih območij po pustošenju enoletnega viharja je poročal Tadej Meserko.